Jokaisella pula-ajan eläneellä on omat muistonsa ja kokemuksensa, jotka ovat osin hyvin samanlaisia, mutta joiden vaikutus ja merkitys saattaa olla erilainen riippuen ihmisistä ja olosuhteista. Kuluttajan kannalta olosuhteet 1940-luvulla olivat suorastaan kehnot. Millaista oli olla tuolloin ostoskierroksella, rouva Martha Fager?
Minun mielestäni kaikkein parhaiten mieleen jäänyt on ja silmiinpistävin piirre oli hamstraus. Sitä nimitettiin hamstrauksessa, koettiin kaikkea saada itselle mahdollisimman paljon ja mahdollisimman monenlaista. Se perustui kai jonkinlaiselle auta itse itseäsi periaatteelle, mutta joukkopsykoosi siitä tuli, joka levisi niin kuin rutto. Ja ihmeellisintä oli, että tähän hamstraukseen lankesivat kaikkein maltillisimmatkin. Nekin, joilla sentään oli esimerkiksi vaatteita ajatellen, kotipellavan kasvatusmahdollisuus, villojen saantimahdollisuus ja niin edelleen, olivat aivan yhtä innokkaina jonottamassa silloista sillan repsukkaa. Ja monet jonottivat sitä ja ostivat niin innokkaasti, mitä nyt kupongeilla ja korteilla voivat saada, että vielä korttikauden loputtuakin niitä oli kaapissa. Ja kun ajattelee kuitenkin, että korttikausi kesti sentään 10 vuotta.
Te mainitsitte tässä jonottamisen, se oli varmasti myös tyypillistä sillä ajalla.
Se oli hyvin tyypillistä. Ne, joilla oli aikaa, ne jonottivat ja ne, joilla ei ollut aikaa, ne eivät tietenkään jonottaneet. Mutta näissä jonottajissa, joilla oli aikaa, niistä eräs oikein sellainen tyypillinen oli Iida-täti nimeltään, sellainen vanhempi henkilö, joka oli aina jonossa ensimmäisenä. Hänellä oli hyvin paljon aikaa, hän oli yksinäinen ihminen, se oli melkein hänen elämänsä sisältö. Kerran muun muassa hän vannoi, että nyt ei hän huomenna ainakaan jonoon mene, että nyt ei hän tarvitse yhtään mitään, mutta kuinka ollakaan, hän oli aamulla siellä ensimmäisenä. Ja tämän ymmärtää siltä perustalta, että tämä oli hänelle jonkinlainen ihmisyhteys, sillä jonotus ei ollut pelkästään kielteinen ilmiö. Jono voi olla tietolähde, sieltä sai kaiken näköisiä kikkoja ja se voi olla myöskin uutislähde. Sieltä aina pantiin kuiskuttaen kiertämään tieto, mitä tulee ja mihin tulee ja milloin tulee kauppaan erilaisia tavaroita. Ja kyllä nämä huut joskus pitivät paikkansakin. Tämä hamstraus muuten meni niin veriin, että se meni jopa älyttömyyksiin. Eräs kaikkein riemastuttavimpia muistoja minulla on, kun tuollainen keski-ikäistä vähän nuorempi naishenkilö, perheen emäntä, näytti minulle kaapissa olevaa kreppipaperirulla pinkkaa. Ja kun minä ihmettelin, että mihin sitäkin niin paljon tarvitaan, niin sanoi, että hän on ostanut, kun ei sitä tiedä, milloin sitäkin taas saa. Tämä varaston pitäminen oli ikään niin kuin, tai varaston hankkiminen, sanoisinko, oli ikään niin kuin jonkinlainen kansalaiskunnon osoitus siitä, että huolehti itse itsestään ja perheestään ja oli varastoa. Ja koska rahan arvoon ei luotettu, niin tuntui ihan niin kuin pääohja olisi ollut, kunhan sen saa johonkin vaihdettua, johonkin tavaraan, oli se sitten mitä tahansa ja sai vastineeksi melkein mitä tahansa. Tästä tuli oikein sellainen jonkinlainen ostamisen tauti.
Kekseliäisyys on myöskin ollut ominaista tälle ajalle. Minkälaisia kokemuksia teillä on tästä?
Kekseliäisyyttä tuli hyvin monelta taholta. Minä muistan esimerkiksi kaupassa saamani ohjeen kerran. Siihen aikaan oli sotatoimialueella Sortavalassa. Minä en ollut elämässä enää sellaista kalaa kuin simppua. Siinä oli tuotu jostain sitten näitä simppuja oikein paljonkin suuria laatikoryykköjä. Ja kun minä ihmettelin, että mitä näistä nyt sitten voisi tehdä, minä nimittäin itse olin sellaisessa työssä, että joudun vastaamaan aika monen ihmisen ruoasta päivittäin. Niin myymälänhoitaja neuvoi minua, mitä simpusta voi tehdä ja millä tavalla niitä voi käyttää. Ja siitä lähtien minä olen sitten tiennyt, mitä simpulla ainakin 2-3 ruokalajia, mitä simpusta voi tehdä, ja olen valmistanut ja syönyt hyvällä halulla, vieläpä nytkin, vaikka ei ole mikään sota-aika. Se oli sen ajan kuluttajavalistusta. No sitten minä muistan eräästä jonosta, muun muassa erään kanavalmistusohjeen vieläkin, ja näitä jono-ohjeita, niitä voi tulla useampiakin. Eräs semmoinen oli hevosen lihan käyttö. Meillä Suomessahan on aina ollut jonkinlainen ennakko, oli luulo hevosen lihaa kohtaan. Ja kun sota-aikana lihaa yleensä sai hyvin, hyvin niukasti ja hyvin, hyvin harvoin, niin silloin ei niinkään voinut valita, vaan millään otti se, mitä sai kortillaan. Ja minulle muun muassa jonossa sitten neuvottiin, että hevosen lihaa, sen makua, erikoista makua voi miedontaa käyttämällä esimerkiksi perunaa, mikäli sitä oli. Taikka sitten jotain muuta kasviksi, esimerkiksi lanttua. Ja minä todellakin kerran, kun minä ostin hevosen lihaa jauhettuna, niin sekoitin siihen sitten lanttua. Jäätynyttä lanttua keitettiin ja survottiin ja panin sinne sitten melkoisen määrän. Ja Siitä tulikin oikein hyvää laatikkoa ja kerran tällaista seosta valmistin pihveeksi ja tarjosin vieraille. Oikein hyvin se maistui niin kauan, kunnes minä rupesin laulamaan jotakin hevosesta. Silloin se kyllä katkesi, mutta se on sitten jo toinen asia. Ja näistä tipseistä vielä, eli kekseliäisyyskikoista, sellainen kuin naapuriapu. Meillähän on talkoohenkeä Suomessa ollut kautta aikaan, vaikka nykyisin kaupunkioloissa sitä tuntuu olevan vähemmän kuin ennen. Mutta silloin juuri kaupunkioloissa nimenomaan, kun asuttiin lähellä toisiansa, niin esimerkiksi uuniruokia laitettiin niin, että laitettiin naapurin kanssa yhdessä talkoilla. Sillä sähköä saatiin hyvin vähän ja koska uuni kuluttaa paljon sähköä, niin uuniruokia laitettiin, mikäli sähköä riitti. Ja tällä tavalla jatkettiin sitä sähkön riittämistä sillä pienissä perheissä esimerkiksi. Niin uunin lämmittäminen pientä ruokaerää varten, sehän tuli aika tavalla epäedulliseksi, mutta tällä tavalla käyttämällä naapuriavun kikkaa saatiin hyvin tuon sähkö riittämään.
Voitteko sanoa, onko teille jäänyt mitään jälkitautia tästä ajasta?
Kyllä, minulle on ihan samalla tavalla kuin varmasti monelle muullekin. Esimerkiksi vaistomaisesti vieläkin ostaa mielellään kaiken sellaisen tavaran, jonka on määrä kestää jotain. Se nostaa 10 vuoden kestoa varten. Ja hyvin vaikea on heittää mitään pois. Erikoisesti juuri vaatteita, mutta myöskin työvälineitä ja kaikkea sellaista, mistä voisi vielä jotain tehdä. Sitä aina miettii ennen kuin sen kädestänsä pois jättää. Ja miettiipä sitäkin, että voisiko joku muu käyttää tätä johonkin omaan tarkoitukseensa. Ja kaikkein vaikeinta on se, että tuntuu, että ruoan pois heittäminen on suorastaan rikos. Tämä lautanen tyhjäksi periaate, se on kyllä perua sota-ajalta, jolloin ei tosiaankaan tiennyt, saiko ja milloin sai vatsansa kylläiseksi. Ja näki suorastaan nälkää silloin ja teki sellaisen pyhän päätöksen, että ruokaa ei koskaan pois heitä muruakaan. Ja sen lupauksen minä luulen, että kaikki ovat itselleen pitäneet, jotka tällaisen lupauksen ovat joutuneet tekemään.
Kun te olette nyt elänyt tuon vähän ankean ajan ja sitten tätä nykypäivän elämää, yltäkylläistä elämää, jos niin voi sanoa, niin mikä teitä eniten ärsyttää tässä ajassa?
Henkilökohtaisesti minua ärsyttää kaikkein eniten tämä nykyinen tavaran ja elintason palvonta. Toisin sanoen, niin monelta taholta tulee sellainen paine, että et ole mikään, etkä kukaan, jolle omista vähintään sitä ja elää vähintään sen ja sen tasolla. Kun itse on 2 kertaa evakuoitu ja lähes teelusikasta 2 kertaa alkanut, niin ilman muuta miettii monesti, että onko kaiken sen ostaminen tarpeen, mitä nykyisin tylkytetään ja mitä pidetään ilman muuta selvänä, että pitää omistaa. Miettii vastapainoksi monta kertaa, että eikö tätä rahaa ja aikaa voisi käyttää toisenlaisten aarteiden kokoamiseen. Koota enemmän käden taitoa ja aivojen viisautta ja sydämen hyvyyttä ja kartuttaa nimenomaan tätä omaisuuttaan, eli sellaista, mitä voi aina kuljettaa mukanaan, mihin elämän tilanteisiin sitten joutuukin ja mitä ei voida keneltäkään ottaa pois niin kauan kuin järki tallella pysyy.
Rova-Martta Kulonen, te jouduitte säännöstelyaikana huolehtimaan 5-henkisestä perheestä. Millaiset olivat markkinat perheen emännän kannalta tuohon aikaan?
Kyllä ne oli aika kireät. Ja kekseliäisyyttä vaadittiin perheenemäntä, varsinkin työläisperheenemäntä, hyvin paljon sitä vaatin, että varoja ei ollut. Täytyy pienellä rahoilla saada perheen toimeentulo pysytettyä tasapainossa ja riittämään kokonaisen kuukauden se annos, mitä saatiin. Ja ei voinut turvautua trokareihin, sillä vaikka nyt ei oma tunto olisi niin vaatinutkaan, niin rahapussi vaati, että täytyy tulla toimeen sillä, mitä saatiin laillisilla keinoilla. Joskus jotakin hyvin vähän saatiin sukulaisilta ja tuttavilta ja joskus saatiin myöskin sellaista tavaraa, mikä ei ollut säännöstelyn alaista, niin sitä täytyi aina sitten vaania ja kytätä, mistä semmoista sai.
Jos ajatellaan sen ajan kuluttaja, tämän päivän kuluttaja, niin nykyisin meillä on tavaroiden yltäkylläisyys ja joudumme tarkkaan katselemaan, että ostaisimme mahdollisimman edullisesti. Sehän on monta kertaa tämän päivän kuluttajalla mielessä. Minkälaisiin seikkoihin tuona aikana jouduttiin lähinnä kiinnittämään huomiota, jos ajatellaan ostamista ja hankkimista.
Siinä aikaan ei ollut paljon valinnanvaraa, eikä tullut ajatelleeksikaan sitä, että minä en osta tätä, vaan minä haen jotain parempaa. Silloin täytyy olla aina, niin kuin me sanoimmekin, että aina pitää olla kassi mukana ja rahaa mukana ja kortit mukana, jos lähti vaikka muuta kuin pienelle visiitille tai vieraskäynnille. Sillä toisella puolellakin kaupunkia saattoi joskus olla sellainen myymälä, jossa sattumalta sillä hetkellä oli jotakin sellaista myytävää, mikä ei ollut säännöstelyn alaista. Joskus saatiin puoli kiloa silakkaa, joskus saatiin paltunpalanen ja joskus saatiin kuorittua maitoa, täytyy olla pullokin mukana. Ja joskus saatiin myöskin verta jostain hallista tai muualta, niin kun me näimme semmoisen paikan jossain aina, niin sen sitten mentiin jonoon ja saatiin, jos sitä riitti. Joskus sattui käymään niinkin, että mentiin vääräänkin jonoon, että ei alun perin tiedetty, missä jonossa seisottiin, mutta seisottiin vaan. Niinpä kerran sattui sellainen vahinko eräälle raittiusihmiselle, että pistäytyi vahingossa viinajonoon ja sitten vasta huomasi, että ai, hänkin onkin nyt viinajonossa ja meni kiireesti pois, ettei vaan kukaan nähnyt ja valokuvaa hänestä ottanut.
Riittivätkö nuo annokset teidän perheelle, mitä te silloin saitte?
Kyllä ne ihan huononpuoleisesti riitti, vaikka meillä oli kyllä, miehenikin oli kyllä raskaan työntekijän kortit ja minullakin oli raskaan työntekijän kortit, koska mulla oli sellainen työ siihen aikaan. Ja lapsilla oli sitten se lasten maitokortti kahdella lapsella. Vanhin olikin jo niin aikuinen, että hän ei enää saanut sitä. Niin että kyllä sitä sentään riitti. Ja minä olin sitä mieltä aina silloinkin, että pitää säännöstellä niin, että se riittää jokaiselle päivälle. Muutamia perheenemäntiä oli sellaisia, jotka ostivat leipäkorttinsa ja lihakorttinsakin tyhjäksi jo kohta kuukauden alussa niin, että loppukuussa ei enää ollut, mutta minä pidin tiukasti kiinni siitä, että piti jakaa niin, että jokaiselle päivälle riitti se vähänkin annos, mitä saatiin. Ja leipäpalakin täytyy jakaa jokaiselle oma pala, että muuten se olisi riittänyt joka päivälle.
Millaista kekseliäisyyttä te joudutte käyttämään? Muistuuko mieleen jotain?
No, meillä muun muassa oli itsellä oikein kansanhuollon luvalla ja terveyslautakunnan luvalla kattilahuoneessa porsas kaksi kertaa. Ja sitten meillä oli lampaanpitolupa ja kaneenpitolupa, lupa ei tarvittukaan, sitä sai pitää ilman muuta. Mutta kaksi porsasta meillä oli ja se oli kyllä oikein luvalla hankittuja porsaita ja teurastettiin teurastuslaitoksella. Se hyöty siitä sitten oli tästä porsaanpidosta, että vaikka kortit otettiinkin pois, mutta sai kuitenkin sijasta pään, veren ja sisukset ja sorkat ilman ylimääräiseksi. Ja sitten se hyöty siitä oli, että sitä lihaa sitten ainakin oli, kun ei aina saanut korillakaan, mutta sitä sitten oli sen aikaa, mitä sitä oli, niin mitä se riitti, niin sitä sitten omassa astiassa oli. Sitten sellainen hauska tapaus siinä sijanpidossakin sattui, kun me olimme talonmiehenä, niin sanoi eräs pikkutyttö, oli äitinsä kanssa siellä kellarissa ja tuli minun mukana, niin sitten sinne kattilahuoneeseen ja näki sen porsan ja huusi suurella äänellä sitten äidille, että kuule äiti, ei toi talonmiehen sika olekaan musta sika. Kun hän luuli, käsitti sillä tavalla, että sen piti olla sitten musta, kun talossa oli liikkeellä huhu, että talonmiehellä on musta sika. Sitä sitten naurettiin ja kerrottiin toisillensa, että talonmiehen sika ei olekaan musta sika.
Te perheenemäntänä jouduitte huolehtimaan tai näkemään vaivaa erityisesti ruoan hankkimisen suhteen. Miten oli vaatteiden laita?
Niin, kyllä vaatteiden laita oli aika kireä sitä varten, että lapset kasvoivat ja kuluttivat paljon. Ja kenkiäkään ei tahtonut saada, vaikka siinä oli kyllä kuponki kenkiäkin varten, mutta kun niitä ei ollut, niin ei saanut. Ja minäkin, vaikka minulla oli sellainen toimi, jossa välttämättä jalkineet tarvittiin, niin Niin kerran sitten täytyy mennä ihan tuon lautakunnan puheenjohtajan tai johtokunnan jäsenen puheille ennen kuin sain jalkineet itselleni. Mutta minä keksin sellaisen keinon, että kävin noissa huutokauppakamareissa. Siellä myytiin muun muassa panttilainastoon jääneitä vaatteita ja muutakin sellaista palovahinkotavaraakin. Jos oli tulipalossa vahinkoittunut ja vesivahinkoita tullut, niin niitä myytiin ilman säännöstelyä ja melko halvallakin joskus aina sai. Niin niistä kun itse sitten sommitteli ja teki sellaisia yhdistelmäpukuja tytöille ja pojille, pojalle sitten ulstereista ja kesätakeista noita housuja ja kaikkia pukimia, niin että ei meillä sentään ilman pukimia tarvinnut olla sen tähden, että kun minä yritin niitä tehdä kaikista tällaista vanhasta ja hyvin ne sitten vielä kestivätkin ja saatiin. Mutta ompelulankastakin oli niin puute, että ei tahtonut sitäkään kunnolla saada, että täytyy joskus aina kääntyä toisten tovereiden puoleen, että sai ompelulankaa tarpeeksi.
Oletteko huomannut, että kun tuona aikana joudutte erityisesti keksimään kaikenlaista pienempää ja suurempaa, että tästä keksiläisyydestä olisi ollut jotain hyötyä myöhempinä vuosina?
Varmasti on. Minulle on jäänyt sellainen tunne siitä saakka, että minä en esimerkiksi minkäänlaista ruokatavaraa laita hukkaan. Minä yritän vaikka vähemmänkin jää jotakin, vaikka muuta kuin leipäpaloja, niin minä en julkene sitä laittaa roskapurkkiin. Minun täytyy siitä jotakin valmistaa syötäväksi, ja hyvin se on käynytkin, niin että kaikki on syöty, mitä on ollut tällaista. Enkä päästä mätänemään mitään. Se vaikutti niin paljon silloin, että kun tämän nälkäajan kärsi, niin tiesi, kuinka arvokasta ruokatavara on.
Voidaanko nyt sanoa, että tämä olisi jonkinlaista pula-ajan jälkitautia?
Kyllä varmasti se sitä on, koska minä olen nähnyt esimerkkiä siitä, että kuinka ei tästä asiasta välitetä, kun ajatellaan vaan, että kyllähän sitä riittää, niin kuin tietysti riittääkin, mutta minä en osaa itse haaskata mitään.
Onko jäänyt jotain muuta?
No vaatteiden suhteen myöskin sama peli, että jos vaate menee huonoksi, niin minulla on kova kiire korjaamaan se. Ja aina yritän katsoa, että saisiko sitä vielä jotakin ja voisiko sen vielä yhden pyykin välin pitää ja tuommoista, että kyllä se varmasti vaikutti myöskin siihen asiaan.
Luuletteko, että tuo aika on vaikuttanut lapsiin jollakin tavalla?
No sitä minä en tiedä, onko se vaikuttanut tämä aika vai onko se vain jotain muuta oppia kotoa, mutta kyllä siinä taitaa olla vähän samanlaista vivahdetta niiden talouden pidossa, että sitä vähän katsotaan, ettei mitään suoranaista haaskausta tapahdu.
Miten te sitten sopeudutte, jos ajatellaan kuluttajana sitten tämän ajan jälkeen, kun olot paranivat ja markkinat muuttuivat?
Niin, no silloin sitten sai jo katsoa vähän sitäkin, että mikä on edullista. Ja minä olen aina, näin kun en ole mikään asiantuntija, niin olen luottanut siihen, että mitään oikein halpaa ei kannata ostaa. Että kaikkein halvin tulee aina kaikkein kalliimmaksi. Semmoisen opin minä olen saanut jostain, minä en tiedä kuinka se on minuun tullut, mutta jotain tällaista minä olen ymmärtänyt siitä valistuksesta, mitä minä olen kuunnellut ja saanut.
Tuntuuko teistä, että sitten kun tuli paremmat ajat, että te olisitte jossain vaiheessa hakenut korvausta tälle pula-ajan oloille?
No niin, se nyt kun on vähän vaikeaa sen tähden, että kun ne on mitään, jos olisi varoja, niin olisi tietysti voinut ajatella, että sitten sai semmoisen hankkimisen vimman, mutta noin, kun ei ole ollut sen varoja siihen, niin sitä on täytynyt vähitellen vaan tyytyä siihen, mitä on saanut, ja on ollut tietysti hyvillässä siitä, että olot ovat muuttuneet ja nyt sitten seuraava sukupolvi saa paremmin, niin minä olen kovasti onnellinen siitä, että nuoremmat ihmiset nyt sitten paremmin voivat hankkia itsellensä sekä kulutustarpeita että näitä kaikenlaisia kojeita, mitä nyt on tarjolla.
Tuntuuko teistä, että tuo aika, joka oli tietysti vaikea, että se oli ankea aika?
Ei se ollut ankeata siinä mielessä, että siinä oli paljon semmoista jännittävää ja värikästä ja joskus humorististakin. En minä ainakaan muistele sitä asiaa niin ankeana. Tietysti se oli vaikeaa silloin, mutta sitä oli nuorempikin silloin, että jakso kestää. Ja aina joka päivä toi jotakin sellaista uuttakin, että ei kerinyt oikein asiaan tympääntymään.
Että tuommoinen ankeus ja vaikeus ei vienyt elämäni iloa pois?
Ei vienyt, ei vienyt. Kyllä sitä riitti.
Jos ajatellaan tuon ajan kauppiasta ja tämän päivän kauppiasta, niin mitä mieltä te olette heistä?
No, siinä sitä oli vähän, nykyajan kauppias myy kovasti, yrittää myydä kaikilla tavalla ja on kohtelias ja ystävällinen ja silloinkin tietysti oli, mutta kyllä silloin oli vähän sitäkin maata, että kauppiat halusi pitää vähän omista asiakkaistansa enempi kiinni niin, että jos jotain oli sellaista tavaraa, mikä ei riittänyt kaikille, niin sitä pantiin vähän tiskin alla ja annettiin vasten sille, joka oli vakinainen asiakas.
Te kauppias Eino Pivo olitte 1940-luvulla osastonhoitajana. Millaista oli olla kauppias tuohon aikaan?
Niin, se oli kyllä aika monimutkaista nykyaikaa verrattuna. Se oli paljon vaikeampaa. Tavaran hankinta oli harmillista, kun sitä ei saanut. Säännöstely oli voimassa. Ja asiakkaille olisi pitänyt hoitaa tavaraa, eikä saanut.
Mitenkä te kuitenkin selvisitte tästä?
No se oli sellaista, että siinä oli pakko yhteistoiminnassa. Asiakkaiden täytyy tyytyä siihen, mitä ne saivat, ja kauppiaiden täytyy tyytyä siihen, mitä he saivat kasaan. Ja tietysti kauppias kaiken yritti myydä niin paljon kuin mahdollista. Hän sai kasaan tavaraa.
Osaisiko kauppias olla tuohon aikaan tasapuolinen kaikkia asiakkaita kohtaan?
Kyllä vanhemmat kauppiaat varmasti, jotka ovat periaatteista kauppiaita, ne ovat tasapuolisia ja yrittävät hoitaa jokaiselle samalla tavalla niin ne mahdollisuuksineen niin kuin silloin oli saatavana. Mutta oli poikkeuksia. Silloin tuli juuri markkinoille uusia kauppiaita, jotka eivät olleet kauppiaita, vaan kun ne huomasivat tilaisuuden, pääsivät ansaitsemaan jollain tavalla, niin silloin he käyttivät hyväkseen tällaisia vähän luvattomia konsteja kauppiaan kannalta. Mutta tosin ne onneksi ovat nyt kaikki hävinneet ne kauppiaat, ja niitä ei ole nykyaikana enää jäljellä.
Että vilpillisyys ei kannata kauppaa?
Ei kannata, ei kannata. Kyllä se on rehellisesti kauppaa tehtävä, jos meinaa menestyä kauppiaana.
Millaista palvelu oli tuohon aikaan?
Sitä oli sekä että. Juuri vanhat kauppiaat yrittivät kouluttaa henkilökuntaansa samalla tavalla kohteliaisuuteen, kun ennen sotia oli käytetty. Mutta sitten tuli sellaista joukkoa myöskin sekaan, jotka eivät olleet todella kauppiaita, niin sitä käyttäydyttiin vähän silloin tällöin vähän huonollakin tavalla.
Pidettiinkö erityisesti esimerkiksi vakituisten asiakkaiden puolta?
No siihen se täytyy sanoa, että siihen kai että jokainen kauppias osallistui siihen, että ne, jotka olivat vakinaisia asiakkaita, niin kyllä niiden puolta pidettiin paremmin kuin semmoista, jotka juoksivat myymälästä myymälään.
Millaisia olivat sitten asiakkaat kauppiaan mielestä?
Asiakkaat olivat erittäin huomaavaisia siihen aikaan, jos he saivat tavaraa. Ja minä olen kuullut, että jopa jossain paikassa pikkulahjoillakin muistettiin myyjättäriä, jos heitä paremmin sitten taas muistettiin. Että sikälihän se ei ole normaalia kauppaa, sellainen kauppa.
Millä tavalla kuluttaja on muuttunut niistä päivistä tähän päivään?
Niin, kyllähän kuluttaja ehkä on, jaa, ei se ole se vaativaisemmaksi, joka on tullut. Kyllä silloin oli kuluttaja vaativainen, jos se sai, niin se oli erittäin vaativainen, ja se, kellä rahaa oli, niin kuin on nytkin. Mutta täytyy tyytyä silloin pienempään kuin tällä kertaa.
Joutuiko kauppias käyttämään kekseliäisyyttä, kuinka paljon?
Ei siinä auttanut paljon kekseliäisyys. Se oli, niin tietysti siinä tavaran hankinnassa oli joillakin pieniä mahdollisuuksia, jonkinlaisia suhteita, jos saisi solmittua parempi kuin ehkä kaikilla, mutta ei siinä mitään muuta kekseliäisyyttä. Ei se auttanut mitään se kekseliäisyys, kun ei tavaraa ollut kerta.
Miten sitten tapahtui sopeutuminen siihen, kun tavara alkoi tulla runsaammin?
No ensin tuli semmoinen, se vapautui jollain tavalla aivan äkkiä. Niin kuin ulkomaan kauppa niin vapautui, lihakauppa vapautui kotimaassa. Niin siihen tuli semmoinen niin kuin yleisön kohdalta ryntäys. Kauppa kävi vuoden verran noin aivan valtavalla voimalla. Ja silloin sitä jotkut olivat vähän ylimielisiäkin kauppiaat siinä mielessä, kun kauppa kävi hyvin ja siitä, silloin ansaitsikin kauppiaat aika lailla, koska silloin ei vielä huomattu marginaalia muita katsoa niin tarkkaa. Ja silloin kun kauppa käy kovasti, niin ei sitä tarvitsekaan niin tarkistaa.
Kiinnitettiinkö silloin laatuun mitä erityistä huomiota?
Eipä juuri. Tietysti pilantunutta ei saanut olla, mutta esimerkiksi ulkomaista tavaraa kun tuli, niin kyllä se kaikki meni kaupaksi silloin, mitä sitä tuli, eikä se ollut niin tärkeää laadun kannalta kuin nykyään on.
Mä ajattelen parikymmentävuotiaan sorjimillaan olevan ylioppilastytön vaatteita, niin mä muistan ainakin kolme pukuasiaa. Yksi oli semmoinen vanha saali, se oli armeenialainen jollain tavalla kulkeutunut meidän perheeseen vuonna 18. Ja mä olin koko lapsuuteni nähnyt sen roikkuvan sängyn päällä semmoisena ylimääräisenä peittona, mutta siinä oli hyvin kauniit värit. Mä en tiedä, oliko se ollut tuommoinen nukkapintainen, mutta se ei ainakaan enää ollut. Ja siitä tehtiin mulle jakkupuku. Ja mä pidin sitä monta ylioppilasvuotta ainoana, käytännössä katsoen ainoana pukuna, jolla mä kävin ylioppilaskunnan tuommoisissa arkitanssiaisissa ja kaikilla luennoilla. Ja tunsin olevani oikein hurjan kauniisti puettu. Ja toinen, sitten piti tietysti kuitenkin olla akateeminen iltapuku. Ja siihen piti haalia kaikki musta, mitä löydettiin. Mulla oli rippipuvun tähteet, mutta se ei ollut pitkä. Sitten jotain äidin vanhaa mustaa, ja sitten oli äidin jotain vanhaa kaunista mustaa pitsiä, jota oli tuossa noin kaula-aukon ympärillä. Ja musta nyt voi sitten kaikenlaista kappaleista ja kaistaleista omilla yhteen, että ne saumat pahemmin näkynyt. Ja sillä mä juhlin kyllä kaikki akateemiset iltajuhlat ja kävin ylioppilaskuntani edustajana helsinkiläisten osakuntien juhlissa, ja eikä se mua yhtään vaivannut. Kolmas semmoinen erikoislaatuinen puku oli semmoinen, tai se oli oikeastaan yksi puku, se oli monta vaatetta. Että joskus sodan aikana mun isäni oli saanut jonkun tiedustelukaukopartion tuliaisina yhden laskuvarjon. Ja semmoisessa on aika paljon silkkiä. Ja mun äitini värjäsi sitä silkkiä. Ja oli kaulahuiveja ja oli yksi hirmuisen kaunis pusero, jota mä pidin paljon. Ja sitten tehtiin yksi varsinainen semmoinen kesähippamekko. Ja se oli värjätty vihreäksi, silkki ja se hame liehu kovasti. En mä oikein muista enää, millainen se muoti oli silloin, mutta aikuisella oli kaunis ja harvoilla oli niin kaunista. Ja se laskeutui kauniisti se laskuvarjosilkki. Siinä oli kyllä hometahruja siellä täällä, kun se oli siis jonkun pakkolaskun tehneen tiedustelulentäjän. Tuommoinen laskuvarjo, josta se oli joutunut tekemään korvessa telta muutamaksi yöksi. Se oli kaistunut hometahrat, niin kuin leikattiin pois ja väri oli tasainen. Ja mulla on se jossain tallessa vieläkin, mutta se on vähän semmoinen museoesine.
Jos olisi jotakin ollut ostettavissa, niin ei ollut sitten oikein rahakaan
liikkeessä. Niin siinä oli molemmat siis ensiskään. Ei ole paljon juuri mitään ollut ostettavissa ja toisekseen ei ollut rahaa. Et siis meistä, joilla ei ollut kotiopiskelukaupungissa, niin useimmat opiskeli omilla ansiotöillään ja se riitti varsin vähän. Se riitti niin vähän, että mä muistan esimerkiksi, että kun mun teki mieli aina pyhäpäivässä kukkia, niin oli yksi kukkakauppa Turussa, jossa ne möivät minulle kukkia maitokupongeilla ja minä aina mielelläni olin yhden päivän maitoannosta, paitsi että mä sain kukkia, koska raha ei riittänyt semmoiseen ylellisyyteen. Ja samaten se ei sitten riittänyt mihinkään semmoiseen ylimääräiseen ruokaan. Ei se nyt sitten enää 40-luvun lopulla niin huono ollut, mutta 45 oli muistaakseni semmoinen talvi, jolloin ei ollut muun muassa perunoita noissa siis opiskelijatason ruokapaikoissa kuin kaksi perunaa kahtena päivänä viikossa. Aina muulloin se oli vetisiä lanttukuutioita ja sitten oli yleensä silakkaa rullalla ja pitkin ja voitin, koska lihakupongit ei riittäneet lihan syömiseen joka päivä. Ja me oltiin nuoria ihmisiä ja tanssittiin ja riehuttiin paljon. Mä luulen, että meillä oli yleensä nälkä. Kyllä me oikeakin sitten oltiin. Mutta siitä mä arvelen, että meille todella ruokakin jotain merkitsi. Että mä muistan, että kun kerran tuli ihan ylimääräistä rahaa, kun vuoden 1945 eduskuntavaaleissa minä olin yhden ystävättäreni kanssa vaalineuvojana ja me saatiin siitä semmoinen parin päivän pieni päiväpalkka, niin me ei ostettu hansikkaita eikä sukkia eikä hajuvesiä, kai sitä nyt jotain olisi ollut saatavissakin sentään, vaan me mentiin sen yliopiston alakerrassa sijaitsevan ravintola Phoenixin semmoiseen pikkukabinettiin, jossa tunnetusti sai mustanpyörsis ruokaa. Ja syötiin isot porsaankyljykset, kaksi nuorta tyttöä. Se oli meistä ihanin tapa käyttää se ylimääräinen raha. Kai mielestä oli vähän älykin.
Harmasti on. No, tuntuuko siltä, että tästä kaikista kekseliäisyydestä, jota joutui käyttämään, niin vaatteiden kuin ruuankin hankkimiseen ja valmistamisenkin suhteen, niin olisi jäänyt mitään vaikutteita myöhemmille vuosille?
No minä uskon, vaatteiden kohdalla se on niin, että tietysti niille, jotka on käsityötaitoisia, niin siitä voi olla hyötyä, mutta minä en tehnyt itse mitään, enkä minä siitä mitään oppinut. Ruokaa minä en laittanut itse siihen aikaan. Enkä minä usko, että siitä on. En minä usko, että siitä nyt on varsinaisesti mitään oppia ollut, mutta joskus hämmästyen muistaa, että on pitänyt tulla toimeen ilman. Mutta en minä nyt esimerkiksi sanoisi mielelläni nuorille, että kun ei meillä ole ollut, niin semmoista, että onpas vaan ennenkin pärjätty. Se on hyvä, että nyt on. Ja se, mikä on ollut opeteltava kovin myöhään, on se, että miten oppia valitsemaan ja vaatimaan kaupoissa. Koska sitä oli niin ylemmäärin nöyrä ja onnellinen, jos jotain annettiin sen tiskin takaa.
Niin, millä tavalla juuri tämä, siihen aikaan tämä onnellisuus, kun sai jotakin, niin siitä on ehkä ollut aika vaikea päästä eroon nyt, kun on jo valinnan mahdollisuus.
Kyllä mä uskon, että se meillä keskipolvella on leimannut suhtautumista ja että se on syynä meidän huonoon kuluttajakäyttäytymiseen keskipolven, siis sodan jälkeisen ajan aikuisena eläneillä ihmisillä, että on kestänyt kauan eikä kaikkien kohdalla ole vieläkään tapahtunut sitä, että ymmärtäisi, että nyt on ostajan markkinat, että nyt todella on oikeus, eikä vaan oikeus, vaan oikeastaan ihan velvollisuus, jotta taso nousisi. Vaatia kunnollista tavaraa.
Jos voisi sanoa tämmöisenä pulavuosien jälkitautina, niin onko semmoista teidän kohdallanne mitään?
Minua on vaikea erottaa sitä, missä niin. Määrin se on pulavuosien jälkitauti, missä määrin se on suhteellisen vaatimattoman lapsuuden vaikutus, että mun mielestä niitä täytyy voida elää melko askeettisesti joissakin asioissa, ja sitten kun saa, niin on hurjan iloinen, että musta ei ole itsestään selvää, että saa paljon, ja että missään nimessä saa kaikkea, vaan että siis aina joutuu valitsemaan. Että kun valitsee jonkin asian, niin luopuu toisesta, mutta en minä välttämättä kytkestä siihen pula-aikaan. Niin, sitä mä ajattelen, että se voi olla niin kuin pula-ajan nuoruuden seurausta semmoinen tietyssä määrin boheemin elämän asenteen säilyttäminen, että kaikki tavara ei ole niin hirveän tärkeää. Se voi olla sitten, että se on ihan henkilökohtaisesti, joihinkin se on vaikuttanut niin, että kun ei silloin ole saanut, niin nyt täytyy saada ihan kaikkea. Mutta mulla on itselleni sellainen tunne, että siis sitä on kasvanut siihen suuntaan, että tavarat menee ja häviää, jos niikseen tulee ja sotia on ja pommitetaan, vaikka ei multa kyllä mitään mennyt sillä tavalla, mutta että kaikki on niin suhteellisia nämä aineelliset arvot, eikä niihin voi turvata, että sitä voi elää aika hilpeästi, aika vähin tavaroin ja etsiä ilonsa muusta. Ja jos ei ole rahaa, niin tulee jotenkin toimeen keksiä jotain, ja jos on, niin ostaa jotain kivaa. Että se voi liittyä siihen aikaan, mutta paljonhan nähdään, että se on vaikuttanut tarkalleen niin päin, että ihmiset korvauksiksi siitä, että niistä vuosista, jolloin ei saanut mitään, niin syövät ylemmäärin täytekakkuja tänäkin päivänä.
No jos vielä, kun äsken oli tuosta puhe, että täytyykö köyhyyden ja pulan ja tämmöisen ahdinkotilanteen, niin viedä ihmisiltä kaikki mielikuvitus ja ilo pois.
Minusta tuntuu, että no, tässä on nyt se semmoinen vaara, aina se semmoinen, että menneisyyden asiat kultautuu. Mm. Että mä sanoisin, että meillä oli hirmuisen hauskaa, mutta kyllä kaikki ihmiset muistelee, että niillä oli opiskeluaikana hirmuisen hauskaa, olipa sota tai pula tai mikä vaan. Mutta mä ajattelen, että siinä oli niin kuin jotain hauskaa, että mulla oli laskuvarjossa tehty hame ja mua silti niin kauheasti tanssitettiin. Tai että mulla oli se 30 vuotta vanha shaali päälle, niin että sitten todella tuli puku, joka kesti ja näytti kauniilta. Tai se, että kun se nyt ei välttämättä kuulu pula-aikaa, mutta että istetään nykyisin menisi, kuuluu se sikäli, että nykyisin menisi ja ostaisi paljetteja tai jotain. Oli semmoiset naamiaiset, joissa mulla oli merenneitopuku ja jotain kalaverkkoa ja ympärillä ja jotain semmoisia. Mulla oli pitkä tukka silloin. Ja mä halusin siihen tukkaani kalan suomuja. Ja mä menin Turun torille, eikä mulla ollut rahaa ostaa yhtä kalaa edes. Mutta todella mä ajattelin, että ehkä tämmöisiä paljetteja ei ollut tai ei ollut rahaa, tullut mieleenkään panna semmoisia rahaa. Minä pyysin yhtä kalakauppiaseukkoa suomustamaan yhden lahnan, että mä saisin lahnan suomut. Ja se kysyy, mihin ne tulee, ja minä sanoin, että ne tulee mun naamiaispukuun, ja se myhähteli ja suomusti lahnan ja antoi mulle ne suomut, eikä se maksanut mitään. Ja sitten niitä löytyi suunnilleen yhtä kauan kuin joulukuussa neulasijatavasti löytyi.